sagantaa biyyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aanaa dabarra. Keenyaa Naayiroobiin lafa baqataan kun hedduu keessa jiraatu. Baqattooti Oromoo ganna 8 ol baqatanii Naayiroobii jiraatan fal tokko malee ganna 8 cufaayyuu jireenni jajjabaa kee jiraanne jireenni kunniin wamedduu nu argisiisee jedhan. Galma Daawititti Naayiroobii jalkan dubbisee nu erge.
Akka dhaabbati baqataayyoon itti siyaardamee keenyaa jedhutti biyya keenyaa kana keessa baqattoota lammii Itoophiyaa 27 oltu jiru. Dhiyeenya haala siyaasa biyyattii keessatti mul'ataa jiruun lakkoofsi lammiilee gara biyyoota ollaatti rakkoo siyaasaan baqatanii irratus ammas baqattoonni lammiin Oromoo duraan keenyaan turan jiruma baqannaa duraanitti jiru. Hedduun baqattoota kana warra ganna hedduuf kulugiltummaan as jiraatanidha. Baqattoota Oromoo as Naayiroobii jiraatan keessaa namni lama kan waggaa 8 jiru baqaa jiraatan ganna dheeraaf baqataa ta'uun akka makkatee seenaa jiruu isaanii nuuf eranii jiru. Tamasgeen Kumsaa dhalatee kan guddate Wallagga Bahaatti.
Akka Itoophiyaatti 1996 fincila ture. Fincila kana keessatti hirmaatee kanaan jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa na shakkaa na barbaadaa ture jechuudha. Sararaa kan ka'e hangan biyya sana keessaa bahutti tika mootummaatiin hordofamaa fi dhiibbaan adda addaan irra gahaa ture jechuudha. Alli kun ammaa baqataa ta'e Naayiroobii keessa jiraadha. Ergan biyyaa baqatee dhufee Naayiroobii keessa jiraachuu jira jechuudha. Biyya kee keessa baatee biyya haaraa akkasii jiraachuun ulfaataadha. Waan hedduu dhabda. Fakkeenyaaf waan gochuu qabdu waggaa 8 keessatti waan gochuu qabdutu si darba. Barnoota si darba. Yoo daldalate daldala si darba. Yoo jireenya ta'e jireenya si darba. Yoommoo namoota waliin walitti dhufeenya akka biyyaatti yookaan akka naannoo keetti yoo ta'e sunillee si darba jechuudha. Miidhaa guddoo qaba.
Mubaarak Kadir baqataa Oromoo kaan seenaa turmaata baqattummaa isaanuuf qoodeda. Kadhalatee guddate aanaa dodolaa Arsii Lixaatti. Mubaarak barnoota isaa addaan kutee ganna 8 dura biyyaa baqachuu isaa dubbata.
Sadarkaa olaanoo qaama yuunivarsiitii madda olaabuutiin ramadamee ture. Eegas immoo rakkoo addaa ta'e tokkoon barnoota kan koo addaan kutee sanaan booda immoo rakkoon sun eeganaaf hubatamee akka baradhu ta'e booda tiraansfariidhaan gara yuunivarsiitii hawaasaatti barachaan ture. Sanaan booda achitti immoo dhiibbaa mootummaa Itoophiyaatii fi dhaabbata Midrookiitiin akka biyyaan bahu ta'eera jechaadha. Naayiroobii waggaa 2011 dhufee gara ammata waggaa 8 jechaadha. Akka jiruu baqaatti jireenya ilma namaatti ulfaatu tokko illee hin jiru. Haasinnan gaafa biyya kan kee baate irraa rakkoon garaagaraa sirra gaha. Namoonni waliin jiraattu iyyuu immoo guyyaa guyyaa irraa sitti jijjiiramaa deema. Akkasumas jiruu biyya baqaa kana keessatti immoo namoonni hedduun isaa kan akkuma dhugaadhaan baqatee biyyaa bahe kan sitti ergame immoo ooltiidhaa fi bultii kan keessa hordofuudhaaf jala deemullee baay'eetu jiraacha. Wantoonni akkanaa kunniin hedduu immoo walitti dhufanii jireenya kan kee keessatti hedduu tokko si dadhabsiisa.
Baqattoonni Oromoo kun lameenu baqatanii ganna dheeraaf jiru baqaa biyya Oromaa keessa jiraachuun maal akka ta'e yoo himan akkas jedhu.
Kosii dabarsee kana immoo laalu umrii kan koo fakkeenyaa fi osoo wanta tokko hin dalagne dabarsuu konkootiif baay'ee tokko natti dhagama. Osoo amma akka baqadhee biyya kana dhufeen baradhee kaawoo kan koo sana galmaan gahachuuf irra jiru osoo taate baay'ee gammachuu guddatu natti dhagama. Sana ta'uu hin dandeenye.
Waggaan kun anaaf duwwaatiin baay'isa. Duwwaatiin baay'isudha. Maaliif jennaan waan geengoote hin jiru waggaa 8 kana keessatti. Waan argatte hin jiru. Waan ati buuseera bu'aa jettu hin jiru. Kanaaf waan gaarii sanatti mul'atu waggaan 8 ani lammiin koo akka Oromootti miti akkuma kaanittuu akka inni baqataa hin taane barbaada. Maaliif miidhaan ammaan dubbadde kana miidhaan armaa olitti sii tuquu yaale kuni uummata kanarra kan geenye jechuudha.
Tamasgeenii fi Mubaarakiin yeroo ganna kana guutuu biyya kana jiraattan dhaabbileen baqattoota gargaaran isiniif hin barmatanii jedhee gaaffeen ture.
Hin hojjennan akka kootti. Tokko. Yeroo yeroodhaan baqataanii dhaqee yoon seechariitti yeroo inni pirootekshinii iyyatu jira miidhaan adda addaa yeroo irra ga'u jira waan baqataaf kaayyoo yoon seechariin dhaabbate sana seeraan hojiitii kutuu barbaachisaa ture. Deebiin kennan dafanii beellama jechaa kennu akka yoo inniitti jee sadii kennu. Nuun ilaallatu faa yeroo jedhantu jira waggaa 24 jira waggaan 30 jira waggaan 18 jira. Waggaan 13 hin jira, waggaan 12 hin jira, waggaan 15 hin jira. Hin jiru baay'een jiru. Jarri kun maal gochuu danda'a waggaa 24 waggaa 30 ture. Fakkeenyaaf dubartiin waggaa 28 baqattee baatee waggaa digda ma yawas tese hini dubarti kana man
dimma baka tota kana kan urdofu abati UNHCR wa nagare baka tota ganne duf baka anjiratan kana gafatame warri kun carra sadi qabu jechun dubate enirra baka tonni kun halina genye biyesan yofoye biyetta kofre debian gochuda ajed lamenammo carra biyesa dafati dabarfamu isani filachu kungaru akadabate kun jeretti carra baye murtada Baradar bekan aku faham, jadul barakah mana aku dah sedek kesi jadulah. Baga tota sila cerah kan berbanda miliun itu kutukal makesa. Kumasan tami sian jalan tu cerah biya sedefakan argat ejer. Cerah ini sedefakan itu mah baga tuan biya tu baga tangkis hati. Hawasa san sema dewalin, tenar tu karadi nak dia kira tu guratani. Jiranya kaje lefatan gucur ajar. Karena apisamu, agama Kenyat baga tota si cigara Kenya dufan. Baga isan hawasa wali wali tu si kanyu jatutan isangge sajer raja curani me. Amma afgaru, egere baka tota waggare raad abbiya ni jiratani kana jirani murtesun rakisata wime. Gabasa kani Amerika, Galmo Dait, Nairobi ra.